50 languages. 24.
24.
Appointment.
Kizesu.
Did you miss the bus?
Avtobustan qalıp qoydın mı?
I waited for you for half an hour.
Мен сені жарты сағат күттім.
Do you have a mobile with you?
Жаныңда ұялы телефон жоқ па?
Be punctual next time.
Келесі жолы уақытында кел.
Take a taxi next time.
Келесі жолы такси шақыр.
Take an umbrella with you next time.
Келесі жолы қол шатыр ала кел.
I have the day off tomorrow.
Ертең мен боспын.
Shall we meet tomorrow?
Ертең кездесе қайтет.
I'm sorry, I can't make it tomorrow.
Өкінішті, ертең мүмкіндігім жоқ.
Do you already have plans for this weekend?
Осы демалысқа жоспарың бар ма?
Or do you already have an appointment?
Әлде біреумен кездесіп қойдың ба?
I suggest that we meet on the weekend.
Демалыс күні кездесуді ұсынам.
Shall we have a picnic?
Көшеге шығайық ба?
Shall we go to the beach?
Жағажайға барайық па?
Shall we go to the mountains?
Тауға барамыз ба?
I will pick you up at the office.
Мен сені кеңседен алып кетем.
I will pick you up at home.
Мен сені үйден алып кетем.
I will pick you up at the bus stop.
Мен сені автобус аялдамасынан алып кетем.
Go to www.50languages.com for the latest version and the books.